Озатлык радиосу сенин. Егерме сегизинчи июнь пенжешембе күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Мәскәүдә татар шагыйре Муса Җәлилгә икенче һәйкәлне куярга җыйналы. Бу эш иңким дигәндә 15 миллион сумга төшәчәк. Күк бүре башкорт яшьләре оешмасы белән Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә президент постын саклау, милли халыкларның хокукларын яклау өлкәсендә бергәләп эшләргә җыена. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Республикада наркотиклар сәүдәсе арткан. Сибир татарлары Тубыл шәһәренең 425 еллыгын бәйрәм итүдә катнашты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә татар шагыйре Муса Җәлилгә икенче һәйкәлне куярга җыйналар. Бу эш ким дигәндә дә 15 миллион сумга төшәчәк. Сон өчен 9 миллионын Татарстан биргән инде. Моннан 4 ел элек Мәскәүдә Җәлилгә бер һәйкәл ачылган иде. Татар тарихы белән бәйле шәхесләргә, җитәкчеләр һәйкәл куярга теләмәгәндә, Руси башкаласында Җәлилгә ике һәйкәл кирәкме соң? Найралан, әнә шул сорауга җавап эзләде.
Мәскәүдә Муса Җәлил һәм Братиевский урамы кисешендәге Сарицыны бакчасына куелачак һәйкәлнең эшләрен тиз тотарга җыйналар. Теләкләре 25 августка Җәлилчеләрне искә алу көненә өлгертү. Татарстанның Русиядәге вәкиллеге җитәкчесенең урынбасары Алмаз Фәйзуллин сүзләренчә, Җәлил сыны Солнечногорский шәһәрендә куелып беткән дип әйтергә мөмкин. Проектның авторлары сынчы Юрий Злотя һәм архитектор Юрий Калмыков. 29 август көнне вәкиллектән бер төркем Солнечногорскига барып, бу сынны карап, кирәк дип тапсалар, ниндидер төзәтмәләр тәкъдим итәчәк. Татарстан Җәлил сынын ясау өчен 9 миллион сумнан артык акча биргән, ә Мәскәү шәһәре хакимияте урнаштыру, һәйкәл янын төзү өчен акча тотачак. Мәгълүмат чараларында бу эшләргә 6,4 миллионнан артык акча тотылачак дигән хәбәрләр булган иде. Әмма Фәйзуллин бу санның әлегә төгәл түгеллеген эшләрнең кыйммәткәрәк чыгачагын әйтә. 2008 елның Мәскәүдә шагыйргә бер һәйкәл ачылган иде инде. Бу һәйкәл татар этномәдәни юнәлешендәге 1186 мәктәпнең ишек алдына куелды. 21 июньдә вәкиллек каршындагы офицерлар клубы анда сугыш башланды көнне искә алып чарада үткәргән.
Ул мәктәп территориясында булгач, аның инде статусы генә башкарак. Чөнки ул бик зур та түгел. Икенче яктан бик күренеп тә тормый инде шул. Ул күбрәк инде менә бу мәктәпкә карай. Әлбәттә белгән кеше килә, карай. Менә бу яңа һәйкәлне без инде бит аны куябыз Муса Җәлил урамында. Үзендә тулы килә урам һәм инде ул перспективада бик яхшы бөтен яктан калкыла торган урында торырга тиеш ул. Иҗтимагый әһәмияте теге һәм Муса Җәлилне менә бу билгеле татар герое булгач, ул инде аның әһәмияте зур булыр дип уйлыйм.
Ди Фәйзуллин. РИА Новости яңа һәйкәлне ачу уңайыннан Мәскәүдә Җәлил истәлеген мәңгеләштерү 2006 елда ниятләнгән булган, әмма 2009 елда икътисади кризис килеп туганга бу эштән баш тартканнар дип язып чыкты. Фәйзуллин сүзләренчә, Җәлилгә икенче һәйкәлне ачарга кирәклеген вәкил Рауил Әхмәтшин күтәреп чыккан. Бу ниятне Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка тәкъдим иткән һәм ул хуплаган. Мәктәп ишек алдына куелган һәйкәлне дә Татарстан финанслаган булган. Мәскәүдә булган вакытта Миңнеханов аңа чәчәкләр дә салган иде. Ватан фирқасының элекке рәисе Мөхәммәт Минашев куелачак һәйкәлнең рәсемнәрен күргән инде. Анда татар рухы бөтенләй булмаячак дип әйтә ул.
Беренче һәйкәле аның 1186 мәктәп янында. Ол татарга да салмаган, Җәлилгә дә салмаган. Менә Тукайга куела һәйкәл. Шул ук вакытта әйтәләр анда эскизда булган кәләпишле елда кәләпише төшеп калган. Татарны бик яратмый Мәскәү. Әле бу икенче аның һәйкәлнең сыйфаты ниндирәк? Шундый ясалган, как будто басяк ниндидер бер киенгән сүзле ярлы итреп, ну, как будто интеген иде төрмәдә. Муса Җәлил булган бит не только төрмәдә, ол бит әле булган татар ялчыларының рәисе дә булган. Мәскәүдә яхшы гына эшләгән. Менә шул сыйфаты яратмый икән, аның бу сынын ясарга. Бу совет чорындагы безнең каһарманнарны да Нәрсе қалардың милі бізәксіз қалар? Аның милі түсмірі жоқтыр. Үзі біздің сыншылар да бар бит біздің татарлар. Нек бірі де қатнашылмей. Мұнда нәрседір бар, шик текірі, нәрсе енді бұлай. Елі ақша білісілер мизара енді.
Минашев шулайық бұ ақшылар татар тарихы білен бәйлі шәқсілерінің жесәтлерін Қазанға қайтару үшін тұтылған болса, е болмаса Қазан хан бекесі Сүйінбекеге һәйкәл қойылса, тарих ішінде, келешек ішінде файдалырақ болар еді дей.
Әлбәтте, мұнда келгенде Сүйінбеке, хан беке турында, мен анда Мәскеуде аның бүгінгісі кімге, әлі келесі елге болар деп әйтмейм анда кімдер. Но сіз көтерілдер кәттіңіз, конечно, дірдейіз, білесіз, Мәскеу Кремінде ятадыр Қазан ханларының сүйекләрі де. Мәне аларды бұйда пірі зықыранейді бұнда Қазан Кремінінде.
Ди Минашев, татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт тә татар тарихы белән бәйле шәхесләрне хәзерге җитәкчелекнең телгә алмаска, аларның һәйкәлләрен куйдырмаска тырышуларын әйтә.
Олуг Мөхәммәт, Мөхәммәт Яр шагыйр, Сөембикә һәм башкалар турында анда без инде күптән ул турыда безнең шәһәр идарәсенә аннан соң президентка хатлар яздык. Соңгы мәртәбә безнең хат язуыбыз Кадит Тафтан һәйкәле Аннан соң Рустам Ясин, шушы шагыйрларыбыз, язучыларыбыз, композиторларыбызның татарның шундый олы кешеләр өчен инде һәйкәл булырга тиеш дибез. Монда инде тош куптарылды хәзер. Менә Олы Мөхәммәтне куярга кирәк, нигә дип. Минемчә, Олы Мөхәммәт тә, Сөембикә дә, Мөхәммәт Яр да олар инде татар халкының, Казан дәүләтенең Алтын Урда заманындагы булганларның да барысының да атаклы кешеләре алар ул һәйкәлгә лаек. Ләкин аларны куйдырмау безнең беренчедән үзебезнең мондагы колониаль идарәдәгеләр куркалар. Чөнки әгәр дә моны куйсам, Мәскәүне әйтер дип һаман янып бер калтырап торалар. Шулардан гына дип уйлыйм. Менә без бүтәндә 20 ел буена бөтен татар иҗтимагый үзәге азатлык яшьләр оешмасы да аннан соң бөтен булган оешмалар шул хәтер көнендә һәйкәл кую турында 1552 елны һәләк булган бабаларыбызның рухына һәйкәл кую турында әйтәбез. Ләкин безгә мин төрле сәбәп табалар, мин төрле алдашалар хәзернә дүртү булып килә икән инде. Зилә Галиева кергән президент кызын президент инде җибәрде, монда җибәрде. Президентның үзе бит менә җавап бирмиләр алар. Шунда безгә бу һәйкәл әзер, шушы әзер һәйкәл җыешары эшләнгән шарга алтын сүзләр язалар, алтын хәрфләр белән Испаниядан килгән ташка дип мәрмәргә дип тезеп алдап чыгарып җибәрде Зилә Рахимҗановна Вәлиева. Ул турда инде безне алдашу алдаучылар шул президент аппаратыннан да, мәдәният министрлыгыннан да, инде бөтен менә бөтен Татарстанның дәүләте карар кабул итте ул һәйкәлне куярга 15 ел элгәре. Ләкин аны һаман үтәмиләр. Бетергә теләүчеләр күренми әле. Әбез быел, бер ел буена, безнең менә татар иҗтимагый үзәге рәвештә, аны аерым татар иҗтимагый үзәгенә аерым шәхесләре дә жалоба язлар, президент кимдә, таза президент әлеге дә баягы төшереп җибәрә. Мәдәният министрлыгына төшереп җибәрә, шәһәр администрациясына. Шуннан без һәр вакытны алабыз, шул гадәттәге шикелле. Менә булыр, булыр, булыр дип, тегесе булай, мөнсе булай дип шунда безне яланнар.
Ди Галишан Нуриәхмәт. Кул Шәриф мәчетенең имамы Рамил хәзрәт Юнус фикеренчә, һәйкәл кую белән мавыкмаска, ә күренекле шәхесләрнең кылган игелекләрен, кешелек өчен калдырган мирасын пропагандаларга кирәк. Хөрмәт тә, һәйкәл дә кеше күңелендә булырга тиеш.
Әгәр дә җир йөзендә әйтсәләр, кем иң һәйкәлгә лаеклы кеше дип, мин әйтерим пәйгамбәребез дип. Чөнки ул бөтен халыклар арасында иң беренче урынга менгән. Әммә ләкин Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең һәйкәле юк. Әммә исеме, аның эше, аның гамәле мәңгелештерелгән. Аның шәкертләре миллиардлаган. Аның ияргән халкы мөселманнар миллиардлаган. Менә бу урында минем бер сорау туа. Менә без һәйкәлне мәңгелештерәбез дибез. Әммә ләкин ул кешене, шәхесне һәйкәл белән мәңгелештермиләр. Кешенең идеясын, эшен язган китапларын, яки аның уйлап тапкан фәнни ачышларын тормышка ашырсак, аның проектларын үтәсәк, китапларын укысак, менә ул аны мәңгелештергән булыр иде. Минем үз заманында булган иде бер бәхәс, әле исән чагында Бакыр Манчының хәле җифте белән булды бер зур гына бер безнең башта бәхәс. Бу күптән 10 елдан артык элек Бакыр Манчының Шиһабеддин Мәрҗәнинең ясаган бюсты бар иде. Һәм Шиһабеддин Мәрҗәни урамына шушы бюстны кую мәсьәләсе эшкә чыкты инде. Минем бу фикердә әйттем, әгәр дә Шиһабеддин Мәрҗәни үзе исән булса, яки терелеп кайтып караса, татар халкына бик нык үпкәләгән булыр иде. Минем эшләрем, минем китапларым, минем фикерләрем тормышта юк. Ислам дине белән, безнең калдырган гыйлем белән татар халкы яшәми. Минем бөтен мәңгерештерүем шушы сезнең урамыгызга, минем бюстны куюдан гайры артмадыгыз. Әле шул бюст кую да ул ислам диненең йолаларына туры килеп бетмей дип әйтер иде дигәч, безнең Бакыр Мачының иптәше белән бик озак кына бәхәсләштек, бәхәсләштек, ул бераз генә үпкәләде дә миңа. Әмма ләкин сыгымнан, әле үлер алдыннан, ул миңа Бакыр Мачының үз кулы белән язган шамаилын бүләк итеп, без бик матур итеп сөйләшеп, ул хәтта үзенең күп кенә ялгышларын аңлап, һәм минем фикер белән килешеп, без шулай дусларча яшәдек аның соңгы көненә кадәр. Әйтәсем килә, мәңгеләштерүме ул, истәт калдыруму, яки ул фәкат ниндидер бер, әйтик, дингә туры килмәгән бер йола үтеуме. Тик менә минем фикеремчә, ул кешенең идеологиясен, эшен мәңгеләштерү кирәктер. Ә аның җәсәде, яки аның скульптурасын түгелдер дип әйтәсем килә. Тагын бер мисал китерәсем килә. Гарәп илләрендә ул бик киң тарала башлады. Менә шул ук Төркмен пашы, бүген көндә Казахстан президенты да үзенә бюстлар куя башлады. Аннан соң менә Муаммар Каддафини алып күп инде. Шуннан дөнья үзгәреп, аларның бөтенесенең бюстлары урыннарыннан куа башлыйлар. Бу да бер дәлил булып тора, Аллаһ Тәгаләнең бик үк сөйеп бетергән гамәле түгел бу бюстлар кую дип әйтергә кирәк. Хәтта менә бу балаларны тәрбияләү нигезендә дә менә безнең тарихи шәхесләребезне калдыр дисәк тә, күбрәк көч ул идеологик, фәнни көч тәрбиядә дә ул зур урын алыра.
Дип белдерде Рамин хәзрәт Юнас.
Муса Җәлилгә Мәскәүдә икенче һәйкәл кирәкме юкмы? Бу сорауга җавапларны Наил Алан эзләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бу көннәрдә Төмән өлкәсендә Урал һәм Себер яшьләре җыены үтә. Җыенда Төмән, Иркутский, Кемерово, Омский, Томский, Түбән, Варта, Новосибирский, Ханты-Манси, Екатеринбург, Ялутыр, Тубыл, Шиләбе һәм Казан вәкилләре катнаша. Җыенның төп максаты татар яшьләрендә милли мәдәни үзенчәлекләрне саклап калу, Себер һәм Урал татар яшьләре оешмалары арасындагы бәйләнешләрне тагын да ныгыту һәм татар халкының гореф-гадәтләренә, тарихына һәм теленә мәхәббәт уяту. Җыен барышында Милли татар ашлары һәм Себер татарлары биюләр буенча мастер-класслар бирү каралган, шулай ук оештыручылар татар теле һәм мәдәниятен саклап калуга багышланган конференция оештырырга ниятлиләр. Түгәрәк өстәлдә татар яшьләре оешмаларының эшчәнлеге хакында сөйләшү булачак. Яшьләргә намаз дәресләре бирелер дип көтелә. Җыен нәтиҗәләре буенча Казанга 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре җыенына барырга лаеклы делегатлар билгеле булачак. Җыен эшчәнлеге 2 мәйданда үтә. Ялутыр районы Сингел авылында рәсми утырышлар барса, Исәт районы Югары Ингәл авылы тирәсендә ял итү лагере корылган. Чара кысаларында спорт ярышларын пропагандалау планлаштырылган. Татар яшьләре оешмалары мини-футбол һәм волейбол ярышларында да көч сынаша. 30 июньдә җыен кунаклары Югары Ингәл авылы Сабан туенда катнашачак. Яшьләр җыены Төмән өлкәсе татар яшьләренең яш буын оешмасы тарафыннан оештырыла. Оешма җитәкчесе Фәрит Корманов татар җанлы егет кенә түгел, ә оста сәнгатькәр. Берничә ел элек иҗат коллективы төзеп җибәргән ул. Бүгенге көндә татар авыллары буйлап концертлар куеп бирәләр алар. Чарага Татарстаннан да кунаклар килгән. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены әгъзаларыннан тыш яш җырчылар да килде анда. Яшьләр җыены 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Һәм Себер якларыннан тагын бер хәбәр: 1999 елда тарихи шәһәрләр исемлегенә кертелгән Тубыл шәһәре июнь аенда 425 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Бу хакта Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә укый аласыз. Хәбәрчебез Гөлнур Вәлишинаның бәйрәм турындагы мәкаләсе белән хәзер сезне Наиф Акмал таныштыра.
1586 елны воеводалар Василий Сукин, Иван Мясной һәм письменный голова Данила Чулков гаскәр белән Себергә килеп җитәләр. Алар борынгы татар шәһәрләре Чимгитура һәм Тубылтура өстендә Төмән һәм 1587 елда Тобольский хәрби кәлга калаларын салалар, ди язучы Фәүзия Бәйрәмова. Шәһәрнең 425 еллык юбилей тантанасы сәхнәләштерелгән күренешләр, төрле костюмнар белән чуарланган Тубылның үзәк урамыннан барган парадтан башланды. Кремль янәшәсендә урнашкан парк сәхнәсендәге экраннан Төмән өлкәсе губернаторы Владимир Якушевның видео котлавы яңгырады. Төмән өлкә думасы рәисе урынбасары Геннадий Карепанов, Тубыл шәһәре хакимияте башлыгы Иван Алимберг тубыллыларны котлап, уңай якка үзгәрешләр турында әйтеп киттеләр, уңышлар теләделәр. Тубыллар өчен юбилей көннәрендә Петр Ершов исемендәге шәһәр скверында балалар өчен «Гусенок Дорофей» әкияте сәхнәләштереп күрсәтелсә, Ермак бакчасында Светлана Соловьева исемендәге җыр һәм шигърият фестивале кунаклары һәм Тубыл шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйрьләребезнең шигырьләре яңгырады. Хантаман Сескидан килгән Югра классик солистлары башкаруында классик әсәрләр, Тубыл инҗеләре концерт программасында катнашучылар тамашачыларның игътибарын җәлеп итте. Александр бакчасында Милләтләр дуслыгы фестивале оештырылды. Фестивальдә төрле милләтләр диаспоралары, иҗтимагый оешмалар, милли мәдәни автономияләр, мәдәният үзәкләре катнашты. Декоратив гамәли сәнгать осталары күргәзмәсе, милли йортлар, төрле милләт халкының милли ризыкларга мул табыннары, мәдәниятләр рухи байлыгын чагылдырган чыгышларга бай сәхнә бәйрәм барышы дәвамында үзләренә чакырып торды. Фестиваль программын Русия күләмендә үткәрелгән бәйгеләрдә лауреат исемен яулап алган Сударушка ансамбле ачты. Дөнья халыкларының легендалары яңгырады. Ахтямушки татар халык җыр ансамбле, казак телендә Булат Җангулов, Чаравница вокал ансамбле һәм башка чыгышлар тамашачылар күңеленә бәйрәм алып килде. 20 елдан артык татар халкына тугрылыклы хезмәт күрсәткән Тубыл шәһәре Себер татар мәдәният үзәге артистлары шәһәрдәге төрле чараларда актив катнашалар. Әле үзәктә ремонт булуга карамастан, алар юбилейга шәп программ әзерләгәннәр. Мин үзәккә еш барам, төрле түгәрәкләргә йөрим, диде Тәнзилә Мортазина. Тубыл шәһәренең юбилейлы концерт программы Кремль янәшәсендә урнашкан зур сәхнәдә дәвам итте. Монда тубыллыларны бәйрәм белән танылган җырчылар Лариса Долина, Максим тәбрикләде. 3 көн барган юбилей программы буенча Себер губернасының беренче губернаторы Матвей Гагаринга багышланган истәлекле такта куелды. Себер тылсым иле Русия күләм бөтен Себер фотокүргәзмәсе ачылды. Себер, Урал, Ирак көнчыгыштан җыелган журналистлар медиа форумы үтте. Тагын да күп күргәзмәләрдә булырга, төрле мәйданнарда концертлар, Тубылның танылган кешеләре турында фильмнар карарга өлгерде халык. Тантана салют белән тәмамланды.
Тубыл шәһәренең 425 еллыгына багышланган чаралар турында Гөлнур Вәлишинаның бу мәкаләсен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Идел буенда Болгар цивилизациясе исемле өр-яңа китап Самарда тәкъдим ителде. Басманың авторлары Татарстан галимнәре булса да, китапны чыгару һәм тәкъдим итү Самарда мөмкин булды. Моның сәбәпләре һәм китап турында тулырак әйтеп Шамил Баһауддин сөйли.
460 ел элек татар үзенең дәүләтчелегеннән колак коккач, милләт буларак сөйне сукмагына басты. Ислам диненнән ваз кичтерү, кешеләп чукындыру, мыскыллау, телдән биздерү, асыл группадатарыбыздан арындыру, хәләлнең нәрсә икәнен оныттыру, интернационализм байрагына чырнап урыслаштыру сәясәтен сеңдерү, барчасы да татарны юк итү максатыннан эшләнде. Хәзерге вакытта уйлап чыгарылган тарихны шулпасы да татарның башын бүге, авызын аштырмау сәясәтенең бер төре. Максат бер иде. Татарны милләт буларак юк итү. 5 гасыр дәвамында югалтуларга дучар булган мусульман татарына бүген сыплану гына кала. Халык әхлагын изгә салуда гаҗәеп зур эшләр башкарырга кирәк. Бу юнәлештә Самар татар милли хәрәкәт юлбашчылары кичәнә-кичәнә алга баралар сыман. Без бу кыенлыкларны, югалтуларны Ходай Тәгалә тарафыннан бирелгән сынаулар итеп карарга тиешбез. 80 ел саташулардан соң ватаныбыз Русия гаҗәеп авырлык белән шәхеснең рухи пәрдәсен иңгәкләтүен аңлый башлады кебек. Җәмгыятьтә чамалы булса да, шартлы иреклек бар. Хәзер күп нәрсә кешенең үзеннән тора. Шул ук вакытта шәхес милли ирекле әйдәманнарга мохтаҗ. Самарда шундыйларның берсе Мулла Нур углы Гомәр Батыршин. Гомәр әфәнде Батыршин берничә ел элек Самарда Болгар мирасы исемле фонд оештырып җибәрде. Миллионлы Самарның Зубчениновка бистәсендә мәчет салдырды. Булгар дәүләтенең көньяк чигенә туры килгән, булгарлар заманында таможня ноктасы булып хезмәт иткән җирдә стелла куйдырды. Биеклеге 6 метр ярым. Һәйкәлнең башында горур барс. Инде булгарская цивилизация на Волге исемле китапны да үз акчасына бастырды. Төпле китап татарның атаклы тарих галимнәре, тарих фәннәре докторлары, профессор Гамирҗан Дәүләтшин һәм Фаяз Хуҗиннар язган. Китапның мөхәррире Фәрит Шриездан дистәләгән тарихи чыганакларны эшкәртеп, гаҗәеп бай эчтәлекле булгар чырына кагылган тарихи хронологияны туплый алган. Шуны да искәртеп узарга кирәктер. Гади укучыга тарихи дөреслекне Фәрит Шриездан чәйнәп биргән. Гади тел, аңлаешлы җөмләләр. Китапның кирәклегенә бик күп сәбәпләр бар. Бүгенге көндә татар гаиләсендә милләтебезгә, телебезгә, динебез исламга хөрмәт тәрбияләнми. Үз милләте белән горурланып яшәүчеләр бармак белән санарлык. Иң аянычы шунда ки, татарлыктан гарьләнүчеләр арта бара. Рус китапларында мәктәп баласына татарны вәхши образында китереп куялар. Татарны тамырсыз килмешәк итеп күрсәтәләр. Сабый күңеленә үз татарына каршы агу салалар. Мин Гомәр Батыршинга берничә сорау бирдем. Ни өчен Идел булгарлары турында китап яздырырга булдың дигәнгә ул: Самарда яшәгән татарларга да сез Монголиядән килгәннәр дип әйтүчеләр бар. Татарның көчле дәүләткә ия булып яшәгәнен белмиләр һәм иң аянычы белергә дә теләмәүчеләр бар. Татар империяләр тоткан халык. Ул сәүдә юлларын ачып кына калмаган, ул юлларына саклауны да оештырган. Татарның чәчәк аткан дәүләте ул Булгар дәүләте. Булгар дәүләтеннән үрнәк алучылар исемлеген санап тормыйча, шуны әйтүдә җитәр дип саныйм. Рус дәүләте күп нәрсәне татардан күчергән. Тикмәгә генә Булгар дәүләтен урыслар Светоч Востока, Золотой трон Востока, Царство разума димәгәннәр бит инде. Бүгенге көндә төрле милләтләрне үзара тату яшәтергә өндиләр. Булгар җирлегендә төрле кавемнәр дустанә көн күргәннәр. Китапның мөхәррире Ислам Нур гәҗитәсенең мөхәррире Фәрит Шриездан: «Сез аның куйган хезмәте белән канәгатьме?» дигәнгә Гомәр Батыршинның җавабы: «Һич шиксез, галимнәрнең авыр телен гади укучы аңларлык итте. Китапның икенче бүлеге тулысынча Фәрит Шриездан хезмәте. Фәрит абый интеллектуал, тарихны тирән белә, урыс һәм татар телләрендә камил фикер йөртә һәм аны хатасыз кәгазьгә төшерә белүче талант. дистәләгән тарихи чыганакларны укып чыгып, аларны иләп, сизеп, сыкланырлык хронология ясады ди Гүбәр Батыршин. Һәм тагын бер сорауым, сез куйган максат китапта ирешелгәнме дигәнгә Батыршинның җавабы. Бер китапка бар тарихны сыйдырып булмый. Китапны күпләр укыды, укый һәм аларның фикерләре бер. Булгарская цивилизация на Волге жинтыгы татар кешесендә горурлык уята, башка милләт вәкиленең күзен ача. Самарның татар эш батырлары да гади халыкта жинтыкны кызыксынып укыйлар. Менә кайбер фикерләр. Рифкат Хужин, «Йотлыга укыдым», татарлыкны арттыра торган китап. Минахмәт Хадиуллов, беренчедән китап зәвук белән эшләнгән. Кулга аласы килә һәм укыйсы килә. Булгар дәүләтенә кагылган хронологияны бер җирдә туплап бирү китапның утышлы ягы. Акыл истәүче чыганак. Равил Галимов. Үзем генә укып калмадым, әле дистәләгән кешегә бүләк итеп тә бирдем. Татарны канатландыручы китап. Наилә Сабирҗанова фикере. Гаиләбез белән укыдык. Уртак фикеребез. Яхшы язылган, дәлилле язылган, татарның күзен ача торган җыентык. Мөхәррир буларак Фәрит Ширияздан зур көч куйган. Фәнни җыентык булуга карамастан, талчыкмый укыйсың. Күңелне рәнҗетерлек нәрсәләр юк. Уку дәверендә рәхәтлек тойгысы китмиди Наилә ханым. Мең дәне белән басылған китап инде таралып та бітті. Гүмәр Батыршин істәмә тираж турында ойлана. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Сіз Азатлык радиосын тыңдайсыз. Башкортстанда читтән наркотиклар китереп сатучылар төркеме тоткарланган. Бу хакта 28 июнь көнне наркотиклар әйләнешенә контроль итү федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе хезмәткәрләре хәбәр итте. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хөкүмәтендә Чехия Республикасы белән Башкортстан арасында икътисади хезмәттәшлекне һәм туризмны үстерү мәсьәләләрен тикшергән утырыш булып үтте. Президент Рөстәм Хәмитов кушуы буенча узган киңәшмәдә Чехия илчесенең бу атнада Уфага сәфәре нәтиҗәләренә таянып фикер алыштылар. 26-27 июнь көннәрендә Чехия Республикасының Русиядагы гадәттән тыш һәм тулы хокуклы илчесе Петр Коларш Башкортстанда эш сәфәрендә булды. Биредә байтак эшлекле очрашуларда катнашты ул һәм хезмәттәшлекне арттыру юнәлешендәге тәгаен гамәлләргә башлангыч алды. Чех илчесе Петр Коларш җитәкчелегендәге вәкиллекнең Уфага сәфәре программа бик тыгыз иде. Башкортстан җитәкчелеге белән очрашулардан тыш, ул беренче яңа башлангычка нигез салуның үзәгендә булды. Уфага күптән түгел Чехия һава юллары очышлары башланган иде. Шушы уңайдан Уфа һава аланында Чехия һава юллары ширкәте вәкилчелеген тантаналы ачу булып үтте. Анда Чехия Республикасының Русиядагы гадәттән тыш һәм тулы хокуклы илчесе Петр Коларш, шулай ук Чехия һава юллары ширкәтенең Русиядагы һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге төбәк җитәкчесе Даниэль Шур, ширкәтнең Башкортстандагы вәкиле Ержи Свобода һәм Башкортстан ягы рәсми затлары катнашты. Шулай итеп, Чехия һава юллары ширкәтенең Уфада ачкан бүлеге Русиядагы 6-нчы шундый үзәк булды. Чехия һава юллары Уфага үз эшләрен 3 айлык башлаган иде. Шушы вакыт эчендә Прага, Уфа, Прага очышлары үзләрен аклады. Әлеге башлангыч айрыша сәяхәтләрне киңҗәйелдерүгә ярдәм итә. Бу очышларга кызыксыну тагын да артачак әле дип белдерде үз чыгышында Башкортстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы дәүләт комитеты башлыгы урынбасары Андрей Быковский. Чехия Республикасының Русиядагы гадәттән тыш һәм тулы хокуклы илчесе Петр Коларш әйтүенчә, бу очышлар башлану ике арада икътисади хезмәттәшлекне һәм эшкуарлыкны үстерүгә дә этәргеч бирәчәк. Петр Коларш Уфада берләштерелгән виза хезмәте күрсәтү үзәген рәсми ачу тантанасында да катнашты. Әлеге үзәк моннан бер ай элек, 25 майда үз эшен башлап җибәргән иде. Ул Европаның Шенген килешүенә керүче 7 иленә визалар әзерли. Виза үзәген ашкан халыкара ширкәт якын араларда ук Францияга, Финляндияга, Данияга һәм Гренландияга да визалар әзерли башлаячак. Башкортстанда читтән наркотиклар китереп сатучылар төркеме тоткарланган. Бу хакта 28 июнь көнне наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе хезмәткәрләре хәбәр итә. Әлеге төркемгә 10 кеше кергән. Әфюннәр белән сәүдә итүчеләр, аны таратучылар Уфа, Сибай, Баймак шәһәрләрендә һәм Кушнаринка белән Иглин районнарында оештырылган махсус тикшерү эшләре барышында кулга алынган. Наркоманияга каршы халыкара көрәш көне уңайыннан бу атнада Башкортстанда байтак чаралар оештырылды. Уфада наркомания белән бәйле чирләрдән җафа чигүчеләр өчен кан тапшыруда оештырылды. Анда йөзләрчә кеше катнашты. Бу атнада наркомания мәсьәләләрен тикшерү максатында уздырылган җыелышларда Башкортстан рәсми җитәкчеләре республикада бу җәһәттән хәлләрнең мөшкеллеген билгеләде. Узган елдагы тәгаен саннар да китерелде. 2011 елда республикада эфиуннар психотроп һәм көчле тәсир итә торган матдәләрнең канунсыз әйләнеше белән бәйле 5342 җинаят теркәлгән. Шуларның 3619-ы авыр һәм аеруча авыр төркеменә карый. Канунсыз әйләнештән 261 килограмм наркотик алынган. Бу кара базар хакы белән 10 миллион сумлык агу. Контрабанда белән шөгыльләнүчеләргә Казакстан белән Урта Азияның, Әфганстанның якынлыгы да уңай килеп тора. Көне-төне шул тарафлардан агу ташыла. Республикада хәзерге көндә рәсми теркәлгән 6 меңнән артык наркоман булуы мәгълүм. Ә рәсми санны 20-гә тапкырларга кирәк дип әйтә Республика наркология хезмәте табиплары. Наркоманнар аеруча Уфа, Стерлитамак, Туймазы, Нефтекама, Бәләбәй, Октябрьский шәһәрләрендә күп. Киләсе елларда әфюннар кулланучылар саны тагын да артачак дип белдерә белгечләр. Моңа илдәге һәм республикадагы икътисади кыенлыклар, эшсезлек, төрле социаль катламнар арасындагы тирән упкын үтәргеч бирә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Әлшәй районындагы данлыклы татар авылы Уразмәт бу көннәрдә күп якташларын җыйды. Алар авылга нигез салынуга 265 ел тулуга багышлап оештырылган бәйрәмгә кайтты. Әлеге бәйрәмнең йөзек каршы булып Шәҗәрә бәйрәме һәм алтын туйларын билгеләүче 3 гаиләне хөрмәтләү тантанасы торды. Уразмәт авылы үзенең булдыклы уллары һәм кызлары белән киң билгеле. Танылган галимнәр, укытучылар, табиблар, дәүләт һәм җәмәгать эшлекләрен биргән бу матур татар авылы. Уразмәт халкы үз авылының тарихын җентекләп өйрәнә, милли рухны кадерләп саклый. Уразмәтләр 90-нчы еллардан ук инде Шәҗәрә бәйрәмнәрен үткәрә. Быел аны 8-нче тапкыр оештырганнар. Бу мәшәкатьле эшнең башында районның мактаулы шәхесе, элекке танылган укытучы, ә хәзер авыл мәдәният йорты мөдире вазифаларын башкаручы Клара Тукаева Насырова тора. Нәкъ менә ул елның елы якташларын төрле мәдәни чаралар, шул исәптән Шәҗәрә бәйрәмен оештыруга да дәртләндереп, рухландырып тора. Әллә күпме якташларының нәсел агачларын ул үзе дә төзегән. Авылда үзе 10 ел элек оештырган зур шәхси музейында ул шәҗәрәләр аерым бер бүлмәне биләп тора. Быелгы Шәҗәрә бәйрәменә дә күпкә алдан әзерләнә башлаган идек, Клара ханым.
Бәйрәмгә әзерлек күптәннән башланды. Бәйрәмгә әзерлекне авыл тарихын өйрәнүдән башладык. Авыл тарихын өйрәнү белән бергә авыл кешеләренең нәсел тамырларын өйрәнү эше дә алып барылды. Авылда яшәгән кешеләрнең тормышын чагылдырган төрле альбомнар төзелде, репрессия корбаннары, сугыш ветераннары, тыл ветераннары дигән альбомнар алдан ук әзерләнеп куелган иде. Бәйрәмгә бик күп фотосүрәтләр эшләнелде. Бу фотосүрәтләрдә авылыбызның тормышы чагылдырылган. Анда өмәләр дисеңме, зираттагы өмәләр дисеңме, бәйрәмнәрме, дини бәйрәмнәрме, авылда булган бөтен мәдәни чараларны чагылдырган фотосүрәтләрдән бик зур стендлар ясап куелды. Гаилә именлеге елы буларак алдан ук үрнәкле гаиләләрнең фотосүрәтләрен, үрнәкле гаиләләрнең тормышын чагылдырган фотосүрәтләр белән стенд әзерләп куелды. Булган бөтен мәгълүматлар да авыл музеена һәм авыл клубына урнаштырылды. Һәм әлбәттә бәйрәмне бүтін ауыл халқы күтіп алдылар.
Шитті бөклерден де қунақлар ауылдашыларыңыз қойтты ма?
Беремге шитті бөклерден де ауылдашыларымыз қойтты. Уфа, Салават, Ишымбай, Стерлитамақ қалаларынан, Раевқа қосабасынан Йоқташларыбыз бейремге ихлас күңілләрі білән сүйініп қайтып кеттілер. Хәм әлбәттә бейремді қотнашып, үзләрінің ауылдашлары, дос ішләрі, класташлары білән ұшырашып, сүйләшіп, үзләрінің күңілләрі үшін олар барысы да зор қынағатлығы алып қайтып кеттілер. Біздің ауылда шәжәрә бәйрәмнәрен үткәрү традицияга керде. Мондый бәйрәмнәрне оештыру, әлбәттә, киләчәктә дә дәвам итәчәк. Йоқташларыбызны без һәр вакыт сагынып көтеп торашакбыз. Мондый очрашуларны һәр вакыт оештырып торырбыз дип уйлыйм.
Уразмәттәге шәҗәрә бәйрәме барышында алтын туйларын билгеләүче 3 гаилә барын хөрмәтләү дә бик матур оештырылган. Башкаларга үрнәк булып, ярты гасыр бергә тату гомер кичерүче, тәүфиклы балалар үстергән ата-аналар бу көнне бик күп җылы сүзләр ишетте, котлаулар һәм бүләкләр кабул итте. Әлеге бәйрәмне оештыручы Клара Тукаева Насырова Әле ауылының тарихын ныклап өйрәнү киләчәктә дә дәвам итәчәген әйтә. Шул ук вакытта күренекле гаиләләрнең нәсел агачларын төзү эше дә тукталмаячак ди ул. Фәнис Ватхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип пул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күк бүре башкорт яшьләре оешмасы белән Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә президент постын саклау, милли халыкларның хукукларын яклау өлкәсендә бергәләп эшләргә исәп тота. Бу көннәрдә Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Уфада Күк бүре оешмасы җыенында катнашты. Бу хакта Ландыш Харасовага берлекнең җитәкчесе Наил Набиуллин сөйләде.
Бу күк бүре оешмасының рәисе шалтыраткан иде мин ул сагын башында. Шакырды, нәйзен талаштырды, мин күк бүре рәисе Азат Сәлманов диде ул бүген. Без сезне төн турына күп ишеттек, сезне белән бер очрашып, мөнәсәбәтләр булдырасы иде, сезләр булдырасы иде дигән сүзләр белән мәрҗәгә итте мин. Әйдәгез килегез безгә кунакка дип әйттеләр. Без завтра уйлап тормыйча кунакка барырга булдык. Чөнки анда очрашу аларга түгел безгә дә кирәк. Бір татарстан мен шикләнү дөресе булды дип уйлыйбыз. Бүтән җирдә булып кайтып, бүтән җирдә мөнәсәбәтләр булдыруны кирәк дип саныйбыз. Анда мин бардым, һәм минем урынбасарым Сәмил Гөләҗи барды. Кызганычка каршы тагын бер урынбасарым Рафик Кәримуллин бара алмады. Авыру сәбәпле. Күп бүреләр катнашты инде бер гомумән алганда аларның җыен булды. Анда бер 40 лап кеше катнашты, минемчә. Мин башта без Салават Юлаевка килгәндә очрашып, Азатлык лидерлары мин һәм Фәнис Гөләев һәм Азат Сәлманов белән аның урынбасары Руслан Салаватович бергә Салават Юлаевны һәйкәленә чәчәкләр куйдык. Бәйсезлек өчен керәсен кешеләр өчен мин рухларына дуа кылдык. Шуннардан соң инде җыенга китеп бардык. Җыенда теге киң составта сөйләштек, проблемаларны телгә алдык инде.
Нимәгә алар сезне җыенга чакырды инде?
Әйе, җыенга чакырды.
Нинди хезмәттәшлек булачак киләчәктә?
Алга таба менә күп бүре белән теге безнең күп ситуация буенча карашларыбыз бер булып чыкты. Мәсәлән, хәзерге телләр саклау мәсьәләсе, демократия, федерализм булмавы, президент постын саклау турында сөйләште һәм дә алга таба менә якын арада безнең сентябрьгә хәтле 3 акция планлаштырыла. Беренчесе ул президент постын яклау Татарстанда һәм Башкортстанда. Икенчесе ул ураза алдыннан Татарстанда һәм Башкортстанда ураза ае буе спиртлы эчемлекләрне сатуны тыю акциясе һәм дә өченчесе булып менә теге митингларны штрафлар дип әйтә торган законга каршы чыгу. Аңа карата без хәтта конституцион судка да бирергә җыенабыз. Алла таба менә күп бүре Алла дәса хәтер көнне дә безнең килергә сүз бирделәр инде алар.
Бу чараларны ничек уздырып планлаштыра? Чөнки Күк бүре Башкортстанда, сез Татарстанда уртак бергә җыелып уздыра алмыйсыз.
Бер үк көнне, бер үк вакытта чыгабыз, һәм дә безнең Башкортстанда азатлык үлкәсенең активистлары бар. Олар шивачак күбүрүяна байрагыла бирге. Вот. Биз ише Казанда, Шаулда, Бейт Ятеров шаһарында биздин билишебиз бар. Шунда пикетлер шивачак. Ягъни бир күнү бир вакытта.
Мен сиз айттыңыз президентти постун саклап калуу дедиңиз. Аны нинди жол менен иштерге жыйынасыз? Шул митингке чыгууму же сенинде коёдур мурашага
дедиңиз? Айыл, биринчи рата урамга чыгуу, чүнки хүмүз бар кишинин атаны һәм урамга чыгуу менен эле истибар жерде битип була. Куйулган проблемага Канышлой, бәлки, Конституционный судка да бирге нетлеп торабыз. Чинки бизнеше, бу инициатива дырыс түгел, республикалар үзләре хәлитерге тиеш, кем нише атауларын, үзләрінің итәшілеріні бізнеше. Россия бізнің республикаларын бұл шырақта ішкішілеріне қысыларға қолқы юк, дейді, таны біз.
Тағын бір ниетігіз ол ғымым түркі ұйышма түзу екен.
Әйе, мен бізнің азалып әдерешілер мағатлы бұл идеяны шығарған едіп. Россияда гомум Түркия ишма булдыру деп күп бүрүгө тәкъдим итеп баргач бу идеяга аларга да бик ошады. Шул сәптән менә бүгенге көндә консультациялар алып барыла, переговорлар алып бара, алып барыла алга таба. Менә без Чувашияга барырга җыенабыз, бәлки Алтайга, Кумыкияга, Якутияга барып кайтып булыр. Тиге вакытына хәтле менә шул вакытта инде бөтен милләтләрне берләштереп шул Түрки ишма булдырырга кирәк дип фикерлибез. Әмма Түркияда түгел, бөтен урыс булмаган милләтләрне аларга җыенабыз. Ягъни фин-угыр халыкларын һәм башка халыкларында.
Ул гомум Түрки ишманың максатлары нинди булачак?
Максатлары беренче ярата Россиядәге хукуклар бозылган, тапталган Түрки һәм башка урыс булмаган халыкларның милли хукукларын яклау беренче ярата. Алар өчен бергәләшеп көрәшү һәм дә конкрет нәтиҗәләргә ирешү.
Менә сер түгел бит, Башкортстандагы татарлар безне республикада зәрлекләп киләләр, телне кысалар дип әйтәләр. Бу хакта сөйләшүләр булмадымы?
Бу хакта татар иҗтимагый үзәге әгъзалары белән сөйләшү булды. Алар берникадәр рәвештә безнең менә шул каршыбызларда кергәндә, чөнки анда без башкортлар белән бер аларның фикеренчә инде без башкорт белән берләшеп булмый, без теге тормага басабыз диләр инде. Бәлки бу дөрестән дә Аллах сакласа шулай булыр. Әмма бу безнең фикеребез, без менә берләшеп карыйбыз, без эшләп карыйбыз, күз күрербез нәрсә булыр. Чөнки безгә бүгенге көндә берләшеп көрәшергә кирәк. Шовинизм Россиядә бик көчәйде. Ул шовинизмны урынына утыра вакыт дигән фикердә.
Азатлык татар яшьләр берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин башкорт һәм татар яшьләренең уртак планнары турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Yazmış gögün siri bir muzaffer Ey çemina yerde yaşav hakın Men kat sürim Haman eli jova işetilmi Нәрсе булды сиңа, азиз халкым? Мен батырым, хаман әле җавап ишетелмей. Нәрсе булды сиңа, азиз халкым? Вахши дөнья, кансыз аның канунлары. Бу дөньяда үз юлымда һәр кем хаклы. Тик шулай да җан ачысы белән синнән сорыйм. Нишек сиңа ярдәм итим, азиз халкым. Тик da Can aşısı bilen sinden sorayım Nişik sinan bir yerden idim Aziz halkım
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Оқу жылы тәмамлану белән Қазан мәктәпләрендә төзекләндерү эшләре башланды. 255 миллион сум акча җитми. Директорлар җитешмәгән акчаны кайдан табарга дип башлата. Наил Аланны тыңлыйк.
Казандагы мәктәпләрнең 30% лабы төзелгәнгә 30 елдан артык вакыт узган. Һәм алар капиталь төзекләндерүгә мохтаҗ. Шу шараларда әнә шундый 30-ны узган 44 мәктәптә төзекләндерү эшләре башланып китәргә тиеш. Кайберләрендә башланды да инде. Хакимият алдан ук май ае ахырында бу мәктәпләргә акча җитәрлек булмаячак дип кисәтте. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэры Илсур Метшин төзекләндерү өчен 671 миллион сум бүленүен эшләрне җиренә җиткереп башкарып чыгу өчен тагын 225 миллион сум акчаны читтән табарга кирәклеген әйтте. Бу киңәшмәнең икенче көнендә мэр инде төзекләндерү эшләре башланган 8-нче гимназиядә булып тагын бер яңалык ачты. Шәһәрнең бу программа капиталь төзекләндерү дип аталса да, ул чынлыкта алай булмаячак икән. Мәктәпләрдәге нәрсәләрдер мисал өчен җылыту торбалары, тәрәзәләр я булмаса түбә алыштырылырга мөмкин, калган эшләрне мәктәп директорлары үзләре акча табып башкарырга тиеш. 8-нче гимназия директоры Марина Пичугина үзләренең капиталь цикләндерү программына эләгүләренә куана-куануын, әмма калган башка эшләр өчен кемгә барып баш ияргә белмей.
Но сказать, что вот сейчас вот все желали помочь школе, И вот, например, как в те лучшие времена, когда было шефство.
Элеке вакытларда шефлык итү матур гадәт булган кебек, хәзер ярдәм итәргә теләүчеләрне табу бик кыен. Менә мин хәзер бер ничә уку кабинетында һәм кечкенә спортзалга линолеум алып, аны җәеп бирүче табылса иде дип хыялланам. Нинди ишекне барып шакырга да белмим. Безнең ярдәмче шәһәр депутаты Альберт Мөхәммәтшин барысында күтәрә алмыйча. Капиталь төзекләндерү тәмамлангач, тәрәзәләр алыштырылганда, диварларны да буярга кирәк була. Шуңа ул эшчеләр китергә вәгъдә итте.
Нам будут фойе красить после того, как заменят окна стены. Их же все равно нужно все под это обновить, освежить, косметический ремонт сделать.
Ди Пичугина, аның зур куанышы капиталь цикләндерү программа кысаларында идән астындагы һәм бүлмәләрдәге җылыту торбалары алыштырылачак. Узган елгы салкыннарда бу мәктәптә җылылык күпчелек бүлмәләрдә 19-20 градустан югары күтәрелмәгән, ә норма 23 градус булырга тиеш. Шулай ук Пичугина сүзләренчә, мәктәпнең бер катына паркет җәелгән. Янгынчылар таләбе белән ул кичекмичә янмый торган кафельгә алыштырылырга тиеш. Әмма капиталь ремонтта моның өчен дә акча каралмаган. Пичугина шәһәр мэры Метшин үзләренә килгәндә бу идән турында да сүз күтәргән, әмма аның өчен акча булырмы, юкмы беркем дә өздереп әйтмәгән. 8-нче гимназияга өстәмә эшләргә тагын 6 миллионга якын акча кирәк. Метшин үзе мәктәпләрдә капиталь цикләндерү эшләрен башкарган өлешен башкарып, акча җитмәгән җирләрен калдырып, кыскасы ярты пырты гына тормышка ашыру ягында. Бүлеп берілген ақшаларға 44 мәктәпні түгіл әбік яқшы етіп 10 мәктәпні түсіклендірігә мүмкін болыр еді. Әмі олай етсәк, бұ бік дәділ болмас, дейді Метшин 8-нші гимназияда болғанда. Шулай етіп өтарсын башқаласында фәләнші мәктәпті капиталь түсіклендіру башланды деген сөз, капиталь түсіклендіру тәләп етілген мәктәплерді қайбір нәрселерінігіне алыштыралар деген кібігірек келіп шыға. Җитди цикләндерү эшләре таләп ителеп тә бу программага эләкмәгән мәктәпләрдә җитәрлек. 149-нчы лицей бинасы төзелгәнгә 30 елдан артмаган. Шуңа күрә ул исемлектә юк. Шулай булуга карамастан түбәләреннән су ага. Әлеге лицей директоры Фирдәүез Вафина аның бер өлешен алыштырырга акча бирүләрен әйтә. Узган ел бер өлешен төзәткән булганнар. Аннан кала да Вафина сүзләренчә, ел дәвамында таушалган урыннарга да хәйран гына акча кирәк булачак. Еллык Зыкләндерү эшләре өчен хакимиятләр әлеге лицейга моңа кадәр бер тиен дә акча бирмәгән.
Бүгде бездин күч менен табабыз. Кимнин ире койдадыр ишлей, кимнин анда инди аңгадан сусу әтиянилерге, әтиянилер мәселен анда ким сенин билан ким яңгадан нитик деп айтырга инде буяу билан менә сушлай итеп деп чыгабыз мәктепне җирлибез.
Дей вафина, цикландыру үшін әтиянилерден бір тиімді ақша жиғаны біз юқ деп тәстеді ол. Қазандағы мектеплерде соңғы йылларда дәрісліклер үшін де, цикландыру үшін де, қараулшы тұтуға да, әм башқа сәбәплерге ақша жиуға дәткә кіріп бара. Хакимият бермеген, әм тиеш болып та келмеген ақшаларыны мектеп директорлары түрлі юллар білен табарға тырышты. Қазан хоқуқ яқлау үзәге бұ қанунсыз ғамәлләргә кертә қою үшін қойнар элемтә дә булдырды. Узып барушы оқу елында хакимият дәрістіклер үшін тиеш болған ақшаларыны қоядыр юлып қалған еді. Хуқуқ яқлау үзәге сөзшісі Булат Мұхаммеджанов әйтуінше, әгер олар прокуратураға шикаят етмеген болса, дәрістіклер үшін тиешлі ақшалар тәки берілмей қалған болар еді.
В 2011 году по итогам горячей линии, которую мы проводили в первые 10 дней сентября и на которую позвонило рекордное количество людей, 291 человек.
2011 елның сентябрендә 10 көн дәвамында үткәргән кайнар элемтәгә моңа кадәр күрелмәгән 291 кеше шалтыраткан иде. Без гомумиләштерелгән шикаятны республика прокуратурасына җибәрдек. Чөнки дәреслекләр алырга дип бирелергә тиешле акчаның яртысыннан әз генә артыгы бирелгән иде. Прокуратура министрлар кабинетына җитмәгән акчаларны табарга дигән таләп куйгач кына, ул акчалар табылып җитмәгән дәреслекләр алынды.
Соответственно, необходимые деньги поступили, соответственно, были закуплены учебники.
Дей Мухаммеджанов, прокуратура бу мәсьәләне күтәргәнче тиеш акчалар нигә бирелмәгән булган мынсы хокук яклау үзәге өчен караңгы калган. Хокук яклау үзәге 3 ел рәттән кайнар элемтә булдыра. Ата-аналар елда бер үк әйберне мәктәпләрнең акча җыюларын шикаят итә. Иң кызыгы шунда, Мухаммеджанов сүзләренчә бу шикаятләрдә һаман бер үк мәктәпләр телгә алына һәм аларның директорлары канун бозуга карамастан эшләрен дәвам итә. Быел да ул шикаятләр элекке еллар белән чагыштырганда ким булмас дип фаразлый. Күп мәктәпләрдә капиталь циклендерү эшләре башланганга һәм хакимият җитәрлек итеп акча бирмәгәнгә шалтыратучылар артырга да мөмкин.
Нойлалан Казанда мәктәпләрне төзекләндерү турында сөйләдем.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык дулкыннарында Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген башкортчылык хәрәкәте турында тыңлагыз.
Башкортлык хәрәкәте 1918 елда зур тизлек белән үсә. Зәки Вәлиди үз китабында була яза. 1918 елның 5 гыйнварында большевиклар Оренбурны алдылар һәм мин дә кулга алындым. Тик ул ялгыша булса кирәк, чөнки тагын 2 чыганакта кулга алыну датасы итеп 18 февраль күрсәтелә. Барлыгы 7 кеше тоткын була. Зәки Вәлиди, Мирасов, Илдарханов, Мутин, Аллабирди Яхфаров, Айдаров, Гаетбаев. Бұлар барсы да башқырт хөкүмәте әгъзалары. Вақиға башқыртларда зур борчу һәм шул ук вакытта нәфрәт хисләре уята. Оренбурдагы хакимиятләргә телеграммалар сугыла. Махсус вәкиллекләр җибәрелә. Халык арасында монда татарларның да кулы уйнамый калмагандыр дигән имеш-мимешләр торала. Нәтиҗәдә кайбер төбәкләрдә башқыртлар татарларга һөҗүм оештыра. Артык узак иткәннәре татарларга каршы изге сугыш игълан итәргә чакыра. Оренбурны басып алган большевиклар отряды командиры Гали Шамигулов турында әвәлерәк Карван сарайда үзенә урын бирмәгәннәр өчен Зәки Вәлиди һәм аның иптәшләрен кулга алдырган дигән сүзләр дә йөри.
Казаннан вакыйганы ныклап тикшерү өчен мусульман хәрби кырылтае вәкиллеге килә. Ул Оренбур хәрби инкыйлаби комитеты һәм Башкортстанның вакытлы революция советы уртак җыелышын үткәрә. Анда Гали Шамгулов булай дип белдерә: Зәки Вәлиди иптәшләре белән революцияга каршы хәрәкәт иттеләр. Хөкүмәт әгъзаларының барысы да элек байлар, патша чиновниклары, кеше каны ишүчеләр. Аларны кулга алуда татарлар да, бүтәннәр дә катнашмады. Аларны мин үзем кулга алдырдым. Моннан соң Зәки Вәлиди һәм Шәриф Манатовлар булмаячак.
Зәки Вәлиди белән Шәриф Манатовны атаман Дутов биргән 60 мең сумга 300 мылтық сатып алуда гаеплиләр. Ләкин тикшерү барышында бу фактны расларлык дәлилләр табылмый. Бераздан Оренбурны кабат Дутов гаскәре ала. Зәки Вәлиди белән иптәшләре йөреккә чыга, күп тә үтми, яна кулга алына һәм бу юлы әдип Җамалетдин Вәлиди ярдәме белән тоткынлыктан котыла. Шул көннәрдә Зәки Вәлиди Милләт мәҗлесе әгъзасы соңыннан большевиклар ягына чыгачак башкорт Сәләх Атнагылов арадашчылыгы белән Сталиннан чакыру хаты ала.
1918 елның 27 маенда Чиләбедәге Чехословак легионерлары оклар тарафына күчә. Нәтиҗәдә төбәктә большевик хакимияте зәгыйфләнә. Бу вакыйга нәтиҗәсендә 7 июньдә башкорт хөкүмәте яңадан төзелә. Большевик отрядлары 6 июльдә Уфадан, 8 июльдә Оренбурдан чыгып Көнбатышка шигенәләр. Төбәк тәкрар Дутов карамагына керә. 10 июльдә Башкортстанда хәрби хезмәткә чакыру игълан ителә.
Башкорт милли мәркәзен мирасып җитәкле башкорт хөкүмәтенең рәисе һәм хәрби бүлекнең башлыгы Заки Вәлиди була. Хәрби бүлекнең әгъзалары итеп Әтхәмов, Габделхак Гаитов, прапорщик Мөхәммәдьяров куела. Сәркатиб итеп Сәйдгәрәй Магазов билгеләнә.
Башкорт хөкүмәте Самарда урнашкан вакытлы хөкүмәт һәм аны яклап чыккан адмирал Калчак белән элемтәгә керә. Оренбурда тилеп яткан башкорт гаскәренә башкортлар полковник Акчулпанов, Хәсән Әхмәров, Галимҗан Тагын, татарлар генерал Ишбулатов, полковник Бикмеев, Терегулов, Илья Салкин, сыңыннан генерал булачак Якуб Чанышев, Сөендиков кебек офицерлар керә. Август аенда 3 полк тилеп тә бетә.
Ул көннәрдә большевиклар акларны куып чыгарып Казанны алган була. Сияси эшчәнлегендә әллә ни уңышка ирешә алмаган Илья Салкин кебек яшьләр элекке оппонентлары башкортлар сафына басып большевикларга каршы сугышалар. Чанышев, Ишбулатов бераздан соң Кызыл армия ягына чыга. Уфаны большевиклар алганнан соң Милләт мәҗлесе таратыла. Милли идарәнең кайбер әгъзалары Самарга барып эшчәнлекләрен дәвам итә.
Nadir Dövlətinin 1917 yıl Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabından üzüklərini azadlıqının internetdəki səhifəsində də taba alasız. Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. İnternetdəki adresimiz azadlıq.org. Azadlıqının Tatar Başqırt redaksiyası sizge isənlik, sağlıq tələb qala. Mikrofon aldında Alsu Qırmaş buldu. Sağ olasız.